Samotná očekávání, že bych to třeba nějak zvládl, nejsou dostačující k tomu, aby se člověk rozhodl usilovat o prezidentský úřad. Neodmítám, že se někdy někam posunu, ale teď to tak není, prohlásil před rokem. Mezitím se obrat společnosti, kterou řídí, přehoupnul přes 2 miliardy, jeho věk přes 51 a na dobu svého studentského vůdcování a své naivity vzpomíná s úsměvem. Šimon Pánek, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás.
Dobré dopoledne.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Taketcí.
Osobnost Plus.
Pořád je, Šimone, česká společnost v křeči?
Já nevím, já jsem to pravda řekl, pamatuji si to. Zdá se mi, že to možná trošku lepší, ale pořád je trochu v křeči, tak jako je trochu v křeči celá evropská společnost, vlastně většina vyspělých demokratických zemí v tom měnícím se světě, překotně měnícím se, tak trochu tápe, co bude proto.
No speciálně Britové, jak jsme slyšeli před
chvilkou. Britové tápou bohužel hodně, ač je to člověku líto vidět jinak tak funkční demokracii, nejstarší na světě, jak se nedokáže z té situace, do které se sama dostala, vlastně nějakým způsobem rozumně vyhrabat, asi i kvůli vlastní hrdosti. Mě, a jak mluvím se spousty kamarádů v Británii, před 3 týdny jsem byl v Londýně, tak by se nejvíc líbilo, kdyby to zopakovali, to referendum. Ale to je zase pro tolik lidí nepřijatelné opakovat to, co jednou bylo rozhodnuté. Čili ano, do jisté míry myslím, že jsme, nevím jestli v křeči, ale v nějaké nejistotě, v tápání, rozhodně srovnám-li to se situací před 10 lety, tak ten pocit, že budoucnost je jistá a dobrá, je výrazně slabší.
Ale vy jste spojoval tu křeč společenskou, jste spojoval s pobytem Miloše Zemana na Hradě, pokud si dobře vzpomínám. A je zajímavé, že přestože ve zbytku Evropy nemají Miloše Zemana na Hradě, tak jsou tam také v křeči, takže možná to nebude jenom v tom Miloši Zemanovi.
To určitě ne. Já jsem, pokud si to dobře pamatuju, také neříkal, že on je původcem té křeči, té nejistoty nebo neladu nebo pocitu diskomfortu, nejasnosti z toho, co bude. Já většinou myslím, že pokud mluvím právě o prezidentu Zemanovi, tak říkám, a týká se to do jisté míry i dalších politiků ve střední východní Evropě, že zatímco to tápání je nám společné, tak ve většině zavedených západoevropských demokracií, kromě zvláštních postav, jako je prezident Zeman, tak se objevují velmi pozitivní, silné, optimisticky do budoucna hledící politici, kteří představují nějakou protiváhu.
Kteří to jsou?
O, je to třeba Macron, dlouhou dobu to byla Merklová. Uvidíme další. Tady u nás takových lidí moc není, buď vlastně nějak jedou ten politický provoz s cílem získat co nejvíc hlasů, nebo jsou vysloveně negativní, jako právě prezident Zeman, nebo nejsou vidět, působí slabě. Takže myslím, že zatímco to tápání a určitá nejistota z toho, kam jdeme, jak to dopadne, jestli můžeme počítat s tím, že budoucnost bude bezpečná, jistá, komfortní, bohatá.
No, nemůžeme počítat.
Což většina Evropanů by chtěla a je na to zvyklá. Tak tady u nás, myslím, že ten zmatek je posílen jednak tím, že jsme měli komunismus a pořád jsme vlastně velmi málo přirozeně sebevědomí, hrozně se bojíme. Bojíme se neznámého, bojíme se cizího. A pak tu máme silné politické figury, které jsou spíš negativní.
Říká Šimon Pánek, dnešní host Osobnosti Plus. Já myslím, Šimone, že vy jednou budete mít na náhrobku napsáno muž, který málem byl prezidentem, ale ještě se nerozhodl. Tak se chci jenom...
To je možné, ano.
Tak
to
se, možné. Ne, chci se jenom zeptat, že vy jste řekl, že ještě nějaký čas budete pracovat v Člověku v tísni, to jste řekl před rokem, tak se ptám, kdy ten čas podle vás tedy vyprší?
No to já nevím. většinou velká rozhodnutí v životě člověk musí nějak cítit a dospívá k ním nějakou evolucí, ať už vnitřní, nebo toho, co se děje kolem. Takže já vám nedokážu říct ten čas, já nemám ten plán. A
ale já
vy se mě na to ptáte vždycky před minulou volbou prezidentskou, to bylo myslím také, to je víc než rok. A když se na to teď zpětně podívám, tak vlastně vidím, že můj pocit, že bych v té náladě ve společnosti, která byla, nebyl dobrým kandidátem, který by dokázal spojovat a být vlastně reálnou konkurencí Miloši Zemanovi, tak byl správný. Protože ta společnost byla tak rozjitřená a například moje názory týkající se větší otevřenosti České republiky vůči uprchlíkům, povinnosti dělit se tak by prostě většinu lidí odradili.
No dobře, takže vy jste do toho nešel, protože se bojíte, že byste nevyhrál, nebo bál jste se, že byste nevyhrál?
Ne, já jsem do toho nešel, protože jsem necítil, že je to ta chvíle, kdy to chci udělat. Já jsem se proto nerozhodl, já jsem s tím neustále konfrontován, kdy už se rozhodnete kandidovat na prezidenta. Ale já jsem nikdy neřekl, že se někdy rozhodnu kandidovat na prezidenta. Já jenom se snažím
nějak... Já jsem
nějak...
ten nápis na ten náhrobek myslím docela dobře zvolila.
Já myslím, že to je vtipný.
Ale
to máte pravdu.
Vy jste totiž v jedné z mnoha odpovědí na dotaz, kdy, tak jste řekl, že potřebujete na to intenzivní vnitřní jistotu. Jinak to bez ní to pro vás nedává smysl. Ale já jsem nikdy nepřišla na to, jakou vnitřní jistotu. Vnitřní jistotu, že uspějete, že vás to bude bavit, že něco.
No tak ta vnitřní jistota, ta velká, a to rozhodnutí se jistě skládá z mnoha menších jistot vnitřních a to, co jste jmenovala, do toho jistě patří. Například to, že je správný čas, kdy to chci udělat, že mě to bude bavit, že budu prospěšný, že mám vysokou šanci obstát nebo vyhrát a obstát. Takže všechny ty věci jsou součástí nějaké skládačky. A když člověku ta skládačka hezky sedne, tak se rozhodne. Pokud mu nesedne, tak se nerozhodne. To myslím, že je jistě
mé svaté právo. Já se jenom snažím dopídit toho, jak může člověk evidentně prokázal to celým svým profi životem, člověk nadaný, schopný, lídr, tak jak může nenajít dosud v 51 tu vnitřní jistotu, možná není tak odvážný, jak vypadá, mě napadlo.
Bezesporu to bude kus pravdy, takže pokud někdy budu mít na tom náhrobku ten, kdo se nikdy nerozhodl kandidovat na prezidenta, nebo jak jste to řekla, tak jedním z těch důvodů bylo třeba určitá váhavost, možná, že i kus obav z toho jít z kůží na trh do toho politického kolbiště, kde aspoň dosud to bylo dost ošklivé v těch minulých dvojích volbách. Já nevím, já prostě v životě vždycky dělám věci podle toho, jak je, nejen jako nich racionálně přemýšlím a píšu si je na ten papír z pro a proti, ale dělám je do jisté míry taky nějak srdcem nebo tím, jak to cítím. A ze mě tím pádem to datum nedostanete. Já vám ho neumím říct.
Mně vůbec nejde o datum, ale zdá se mi, že tady dlouho nebyl a nebude kandidát, od kterého by se to vzhledem už k tomu dávnému doporučení Václava Havla, od kterého by se nějaké rozhodnutí tak dlouho čekávalo jako od vás, víte? Proto se na to ptám.
Máte asi pravdu. Kdybyste se mě vždycky neptala, tak by třeba ta očekávání byla i menší.
Ano, to říct, že já už jsem se vás ptala před 10 lety a tím víc mě právě udivuje, že stále jste na bodě nula v tom rozhodování.
Dobře.
Tak nevypadáte, že si to berete moc k srdci.
No tak já vím, že vaše otázky kolem mé možné prezidentské kandidatury vždycky trvají tak 4 až 6 minut a je tím pádem potřeba je vydržet a pak se dostaneme k něčemu reálnějšímu, čím žiju teď a co dělám.
Šimon Pánek je dnešní host Osobnosti Plus, jako vždy s naprosto přesným odhadem. Můžu se ještě zastavit na chvilku u vašich kolegů studentských vůdců. Je mezi nimi někdo, já jenom připomenu, že tenkrát jste se pohybovali v takové docela vlastně nesourodé skupině lidí, kteří spolu neměli, kromě touhy zbořit ten komunismus, vlastně vůbec nic společného. A mě by zajímalo, Marek Benda, Jiří Dienstbier, Pavel Žáček, Martin Mejstřík, jestli v někom z nich vidíte nějakou naději pro tuhle zemi?
No, já si myslím, že řada z nich dělá docela zajímavé věci. Nevím, jestli to je naděje typu přijde spasitel a všechno spasí. Takové naděje moc k dispozici, myslím, nejsou v reálném světě už dnes. A to zvláštní okno, které bylo v 90. letech po pádu komunismu, které umožnilo běžně nemožné věci, jako například to, že spisovatel, dramatik, disident, politický vězeň a vlastně poměrně dost introvertní intelektuál se stal obdivovaným prezidentem, časem zejména ve světě, s jistou kritikou doma, ale to je tak normální. Tak figury tohoto typu podle mě k dispozici nejsou a ani tak nestojí prostě to jakési drama života, v kterém žijeme, že by přišel jeden a ten by byl tím spasitelem. Ale když se podívám na Jiřího Dienstbiera a na řadu věcí, které dělá v Senátu, když se podívám na některé věci, které dělá Marek Benda, i když v jakémsi jeho posunu k většímu konzervativismu se třeba rozcházíme u některých věcí víc než dřív, anebo jsem si toho nevšiml. O Martinovi vím málo. Monika Pajerová dělá různé věci spíš mezi občanskou společností a akademickou sférou, takže každý dělá něco, já dělám neziskovku a nikdo z nás není tím, který by byl nadějí. Každý dělá nějaký kousek práce, ono možná o to jde.
Ale kdyby tohle platilo, co jste řekl, tak by nikdo nepřinášel žádnou naději, protože vždycky je ta naděje koncentrovaná do nějaké vůdčí osobnosti. A pak vy řeknete, ale on to nedělá sám a nemůže udělat sám. To máte pravdu, ale jestli někdo z těch lidí kolem vás, těchto bývalých studentských vůdců, vyzařuje podle vás.
V tomto smyslu, jak se ptáte, že by to byl velký lídr, na kterého by se koncentrovala naděje značné části lidí, tak si myslím, že nikdo z nás to v této chvíli není.
A je vám u někoho z nich, kteří jsou v tuto chvíli mimo politiku, líto, že nejsou v politice? Mimochodem to víte, že vy sám jste říkal už kdysi, že do politiky by se mělo jít.
Ano, to je vždycky snadné.
Ale sebe jste vynechal.
Sebe mělo a sebe jsem vynechal. Zároveň já vlastně hodně věcí, které jsou veřejné, a není to ta politika ve smyslu stranické politiky, ale jsou to třeba veřejná témata, a velmi důležité věci, jako je předluženost českých domácností, inkluze ve školství, naše pomoc v krizových oblastech ve světě nebo podpora lidských práv. To jsou taky věci veřejné a těmi všemi se nějak zabývám spolu s kolegyněmi a kolegy v Člověku v tísni, takže tomu veřejnému životu se rozhodně nevyhýbám. Aby byl přímo v politice, nevím, tak vždycky mně připadalo, že ten nejinteligentnější a analytičtější a tím pádem jako nejzajímavější byl Martin Klíma, který nebyl nikdy tolik vidět, ale ten, kdyby byl v politice a v nějaké straně, která by byla schopna mu naslouchat, tak to by bylo samozřejmě skvělé.
Říká Šimon Pánek, zakladatel a šéf Člověka v tísni.
Jeden ze skupiny lidí, kteří se kdysi sešli a vlastně nevěděli, co zakládají, takže možná.
Šimon Pánek, jeden ze skupiny lidí, kteří se kdysi sešli a nevěděli, co zakládají, je dnešním hostem Osobnosti Dobře. Plus. Šimone, ten obrat, já už jsem to řekla v tom úvodu, Člověka v tísni je přes 2 miliardy. Tím je bez pochyby Člověk v tísni absolutně největší charitativní organizací, která v této zemi působí. Jak jsem pochopila, tak tenhle obří rozpočet samozřejmě byste nemohli mít bez pomoci i zahraničních vlád. A já se ptám, kolik takových soutěží se vlastně ročně účastníte? A kolik vám v tom souhrném 2miliardovém rozpočtu, jaký podíl jde právě z těchto soutěží do rozpočtu?
Do kolika těch soutěží o projekty, protože vždycky je nějaká výzva a tu výzvu dělá třeba Evropská unie nebo právě vlády, také česká vláda a my tam podáváme projekty, Do kolika soutěží se hlásíme, to nedokážu říct přesně. Typoval bych, že to je několik set, tak kolem 300 až 400 soutěží, do kterých se hlásíme.
A ty peníze z těch soutěží dělají co v tom?
Zahraniční zdroje, to znamená, co všechno, co je mimo Českou republiku, tak tvoří 80% financí, které dáváme dohromady.
A teď můžu, jenom mě opravte, jestli se mýlím. A je to tak, že díky těm penězům jdete pomáhat tam, kam se ale rozhodly ty zahraniční vlády, případně ti, kteří dali ty peníze. Je to tak?
Ne, je to tak, že my se hlásíme do těch soutěží, které jsou na oblasti, kde pracujeme a pomáháme. Takže jestliže teď bude vypsána soutěž na Mexiko, tak se do ní nepřihlásíme, protože v Mexiku nejsme, nepracujeme.
Ale mohli byste. Ne?
Ale my nikdy neděláme to, že bychom kvůli jednomu projektu se rozhodovali někam jít. To rozhodnutí je vždycky vnitřní, je to kombinace velikosti potřeb toho, jak to rozenuje v Česku, jestli dokážeme získat na to podporu české vlády a české veřejnosti. A pak samozřejmě v té oblasti soutěžíme o to, co tam vypisují mezinárodní instituce.
Já vím, ale z toho, co jste řekl, tak vy vlastně pomoc české vlády a české veřejnosti potřebujete jen z 20%.
Ne, to jsou čísla. Ve skutečnosti my pomoc české nebo pomoc finance české vlády na humanitární nebo rozvojovou pomoc ve světě potřebujeme, protože jsme česká organizace, chceme být tak vnímání, máme nakonec tu českou vlajku v rámci nějaké viditelnosti toho, kde pracujeme, tam, kde to je bezpečné samozřejmě nějak se zviditelňovat a potřebujeme a chceme to tak mít. My se snažíme být v synergii s tím, co česká vláda chce ve světě dělat. Jestliže chce pomáhat v afrických zemích s rozvojem, se zemědělstvím, školstvím, malou ekonomikou, tak je nesmysl jít proti tomu. My nejsme protistátní, my jsme nestátní organizace. A jestliže je možná ta synergie...
Ale já jsem si myslela, že v praxi je to tak, že se může stát, že americká vláda vypíše soutěž na pomoc někde, na co prostě česká vláda nemá peníze,
ano,
aby to podpořila. A to není nic proti ničemu.
To ne, ale my stojíme o tu podporu, chceme mít ten mandát z Česka, chceme být v synergii vlastně se zahraniční politikou České republiky, pokud s ní souzníme a s tím, kde chce pomáhat. Prostředky, které nám svěřují lidé, tak ty jsou pro nás strašně důležité, protože je můžeme použít flexibilněji než ty
projekty. No jasně, tam nejste vázáni žádnou soutěží.
Tam jsme vázáni třeba tím, když je to SOS Sýrie a Irák, tak je to do Sýrie a do Iráku samozřejmě, není to nikam jinam. A je to daleko operativnější, to znamená, když zuří bitva o Mosul a my jsme jedna ze dvou organizací, která začíná do Mosulu dodávat pomoc, tak to by se nestačilo s tím projektovým cyklem, vypsáním, žádostí, rozhodování. Přesně na to jsou potřeba peníze jednotlivých dárců, kteří chtějí pomáhat v těch krizových chvílích.
Říká Šimon Pánek, mě by zajímalo, jestli to místo na východě Ukrajiny, ze kterého jste byli vypovězeni nakonec, nebyla vám prodloužena registrace, což byl, myslím, Doněck, tak jestli se vám podařilo se tam vrátit?
My na východně Ukrajiny pracujeme vlastně od podzimu roku 2014, to znamená od začátku první válečné zimy. Šli jsme tam proto, protože jsme si uvědomovali, že potřeby budou velké a schopnost pracovat v tom velmi složitém terénu a ochotu tam jít bude mít relativně málo organizací. Přesně to se vyplnilo. Byli jsme schopni první 3 roky pracovat v obou těch separatistických enklávách, to znamená v Doněcku a v Luhansku, a i na územích pod kontrolou ukrajinské vlády. Často jsme tu pomoc dodávali vlastně do stejných vesnic nebo měst vlastně stejným babičkám, dědečkům, různým skupinám lidí, kteří nebyli schopni opustit to místo jenom 100 metrů od sebe, akorát z jedné a z druhé strany té bojové linie nebo linie příměří následně. A v Doněcku před 2,5 lety téměř nám neprodloužili registraci. Mimochodem, ta registrace se vydávala vždycky na týden nebo dva. Takže takhle jako vlastně jakoby nekomfortně jsme tam fungovali, ale fungovali jsme tam, protože tam bylo hodně lidí, kteří tu pomoc potřebovali a my se řídíme humanitárním imperativem, který říká, že pomoc následuje potřebu, ne to, kdo to vojensky nebo politicky na místě kontroluje.
Pamatujete si ještě ten dotaz?
Pamatuju. Do Doněcka jsme se zpět nevrátili, ty místní úřady nám neobnovili tu registraci. Loni na podzim tam byl náš tým na nějakých jednáních. Potřeba tam stále je, ale zřejmě z nějakých politicko...
Jasně, je zatím Moskva, se ptám.
Pravděpodobně ano, my to nevíme. Pravděpodobně ano, vedle v tom Luhansku, který je menší a který je také separatistickou enklávou, tam pracujeme celou dobu a funguje to, pomoc dodáváme.
Ale víte, co by mě zajímalo, kdybyste musel ukončit misi tímhle způsobem v místě, které jste vysoutěžili s nějakou zahraniční vládou, tak to potom ty peníze musíte vrátit?
No samozřejmě, tak my i v Doněcku jsme realizovali pomoc z peněz Evropské unie, americké vlády a dalších zdrojů. Tam pak dojde k nějakému určení toho, co už bylo vykonáno, jaká pomoc byla rozdělena, co bylo, nevím, opraveno a podobně. A část těch prostředků, samozřejmě ten donor nechce zpět, když už to proběhlo, ty, co zůstali, jasně, tak buď se použijí jinde, nebo je musíme vrátit, jasně, to je normální. Jasně. Ten náš vztah je takový, není to obchodní vztah, čili my v každém okamžiku, když ti donoři chtějí, ať už jsou to vlády, nebo Evropská komise, nebo OSN, tak dáváme k dispozici veškeré účetnictví, veškerou dokumentaci. Ale je to partnerství, kde ve chvíli, kdy se ta situace vyvine, jak říkáte, tak my můžeme jít za tím donorem a říct prostě, okolnosti se změnily, je to svým způsobem vis major, museli jsme odejít, tohle jsme vykonali, tohle zbývá, máme vám to vrátit, nebo to máme použít v Luhansku, nebo na územích pod kontrolou ukrajinské vlády, co s tím?
Jasně, Šimone, řekněte mi, máte nějakou vizi pro člověka v tísni na dalších 5 let, 10 let možná, protože ten prezident to nebude evidentně, tak...
A i kdyby to byl, tak člověk v tísni bude skvěle fungovat i beze mě, o tom jsem přesvědčen.
No jasně, ale vaše vize už nebude tak důležitá.
Ale no, to už taky není tak důležitá. Člověka v tísni dneska táhne třeba kolem 100 lidí, kteří jsou tam 10 let a víc a táhli by ho dobře, nebo nejméně stejně dobře jako se mnou. Ale my pracujeme více a víc doma poslední roky, protože ta potřeba je velká, je to právě dluhová problematika. Zrovna teď běží kampaň proti dětským dluhům, úplná absurdita, že vlastně nezletilí mohou spadnout do exekucí. Doufujeme, že se to podaří i legislativně dát do pořádku. Pracujeme ve školství, pracujeme v sociálně vyloučených lokalitách, zabýváme se vzděláváním v Česku. Takže pokračování práce ve světě a vlastně víc a víc práce doma v každém případě. Žádnou úplně novou vizi, že bych chtěl člověka v tísni změnit z toho, že to je nezisková organizace. Já ani nemohu, on nikomu nepatří, člověk v tísni, to je veřejná organizace a ten, kdo to rozhoduje, je správní rada a management. Chtěl bych, abychom rostli. Naše sesterská organizace v Irsku, které není velké, pravda, existuje 50 let, tady ta přestávka toho komunismu hraje nějakou roli, tak má rozpočet 250 milionů euro za rok, řídí prošedivělý 65-tník a když premiér Irska cestuje do světa, tak ho bere sebou.
Takže... Jasně, to je, mě tohle jenom připomínalo ty situace, jak čeští novináři srovnávali své platy zaměstnanců BBC a taky byli smutní. Ale
to my nejsme smutní, my jsme velmi dynamicky rostoucí organizace.
Šimone, na závěr, takže... jestli mohu, něco osobního. Vy vypadáte obrovsky nad věcí, srovnaný sám se sebou. Jsou momenty, kdy tuhle vyrovnanost ztrácíte?
No samozřejmě, že jsou. Ty jsou u každého.
Jaké?
To, co extrémně nemám rád, je, když chybí otevřenost, když se třeba problémy, a těch problémů máme hodně ve světě, jsme v celé řadě nebezpečných zemí, ale i ve velmi měnících se kontextech rozvojových zemí, třeba v Africe, v Ázii, když se prostě o věcech nekomunikuje otevřeně. Pro mě v zásadě,
ve firmě myslíte?
No, myslím v člověku v tísni. Pro mě v zásadě, myslím, nic není problém, když to můžeme společně řešit. To, co úplně instinktivně nesnáším, tak je nějaká neotevřenost. A to moji kolegové a kolegyně ví. Bývám netrpělivý, bývám přepracovaný. To je úplně normální na moji pozici s 2000 zaměstnanci v 25 zemích světa.
Jasně, ale mě šlo o to, jestli s tou dobou, kdy tam úspěšně fungujete, tak jestli Nabýváte nadhled, nabýváte klid, protože už víte přesně, jak to chodí, co jak udělat a tak dále pro vyřešení té které situace. A nebo jestli se z vás stává čím dál víc takový nervózní, muž pomalinku ztrácíte zelené mládí, takové to, ano. Tak jste z toho nervózní, z toho, jak stárnete, nebo ne?
Ne, z toho stárnutí asi nejsem nervózní. Hlavně na tu otázku byste se měla zeptat mých kolegyň nebo kolegů. Já asi nejsem moc
objektivní. No ne, tak vy víte, jaký jste.
Na toto řešit, nebo na to, to hodnotit, ale myslím, že obojí je trochu pravda, že na jedné straně bývám někdy netrpělivý, věci, které se opakují po 20 letech, mě vlastně otravují. Na druhé straně určitě s tím časem člověk získává nějaký nadhled, určitou stabilitu, určitou a velikou kumulovanou zkušenost, která pomáhá v řešení situací, to přece znáte.
Šimon Pánek, dnešní host Osobnosti Plus, přejeme hodně dalších úspěchů s Člověkem v tísni. Děkuju, že jste přišel. Díky.
Naschledanou, děkuji vám.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.